Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes si osobitne všimneme vojnové utrpenie v Sýrii, na ktoré systematicky upozorňuje Svätý Otec.
Pozrieme sa spolu aj do Iraku a do Brazílie. Pokojný večer na Sviatok Svätého Dominika vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Ak v rodine existuje dialóg, napätia možno vyriešiť jednoducho. Tento tweet dnes rozoslal Svätý Otec cez internetovú sieť.
Sýria. Boj v Alepe, kde proti sebe stoja rôzne zoskupenia povstalcov a Asadova armáda, neutíchajú už 5. rok. Podľa oficiálnych údajov si v uplynulých dňoch vyžiadali stovku obetí. Na konflikt doplácajú najmä civilisti. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána na to opäť upozornil pápež František.
Je neakceptovateľné, aby toľké bezbranné osoby a aj mnohé deti museli platiť za tento konflikt, platiť za uzavretosť srdca a chýbajúcu vôľu k pokoju zo strany mocných.
O smutných udalostiach hovorí pre Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Sýrii Monsignor Mario Zenari.
Pápež používa silné slová, je neakceptovateľné, hovorí, aby toľké bezbranné osoby aj mnohé deti museli platiť za tento konflikt. A tu by som chcel pripomenúť aj neustály apel OSN, že tí, čo vedú vojnu, majú vážnu povinnosť rešpektovať medzinárodné humanitárne právo, počnúc ochranou civilistov. Pán Ki-moon neprestajne opakuje, že aj vojna má pravidlá. Bohužiaľ, pokiaľ ide o ochranu civilistov, vidíme značné zlyhanie počas uplynulých 5,5 roka vojny. Stačí pomyslieť na to, že denne sú postihnuté nemocnice, školy, verejné trhy, dokonca i utečenecké tábory, kostoly, mešity. Stačí pomyslieť na to, že nevinné civilné obyvateľstvo sa opakovane v priebehu posledných 3 rokov stalo obeťami, napríklad chemickej zbrane. Medzinárodné spoločenstvo už overilo, že žiaľ došlo k použitiu tejto chemickej zbrane, hoci neboli doteraz ešte identifikovaní vinníci. Ďalej by som chcel pripomenúť neozbrojené nevinné civilné obyvateľstvo, ktoré sa stalo obeťou hladu. Stačí pomyslieť na približne 600 tisíc obklúčených ľudí a tiež na približne 5 miliónov, ktorí žijú v miestach ťažko prístupných kvôli vojne. Tiež by som chcel pripomenúť civilistov v niektorých zónach, ktorí sú obeťami smedu. Pomyslíme na Alepo, kde pred niekoľkými mesiacmi bola uzavretá voda. Pomyslíme na lieky, niekedy použité ako zbraň. V niektorých oblastiach je zamedzený prístup k liekom, k chirurgickým nástrojom. A potom medzi týmito civilnými obeťami, ako správne pripomína pápež, sú deti. Štatistiky hovoria o približne 14 tisíckach obetí z radov detí a mládeže zabitých v Sýrii, ku ktorým sa potom pridávajú tie, ktoré zahynuli pri prechode cez more, niektoré z nich zahynuli od hladu, mnohé z nich ostali zmrzačené. Nieraz som videl v Damasku, dokonca pred 2 dňami, deti, ktoré cestou do školy či pri návrate zo školy boli zasiahnuté črepinami z minometných granátov, ktoré im amputovali končatiny. A tiež sa deti v niektorých utečeneckých táboroch stávajú obeťami sexuálneho zneužívania. Dievčatá sú nútené do skorých sobášov. Máme tiež smutný fenomén detských vojakov. Máme viac než 2 milióny detí, ktoré nechodia do školy. Preto považujem túto pápežovú výzvu za veľmi vhodnú.
Pápež František hovoril aj o nedostatku vôle pomieri zo strany mocných. Ako to vidíte vy?
Bohužiaľ, tu môžeme hmatateľne zakúsiť, ako sa Sýria stala bojiskom geopolitických, regionálnych a medzinárodných záujmov. Stále viac je zrejmé, že ide o tzv. Zástupnú vojnu. Je to veľmi komplikovaná vojna a tu by bolo treba, ako to hovorí aj pápež, silnejšiu a rozhodnejšiu vôľu zo strany mocných, aby táto strašná vojna mohla utichnúť.
Aká je situácia kresťanov v Sýrii?
Situácia kresťanov závisí od toho, kde sa nachádzajú, tak ako všetci sú vystavení týmto utrpeniam. Čo sa týka oblastí, ktoré kontroluje Islamský štát, tam už nemáme komunity, ako napríklad v Deir ez-Zor alebo v Rakke. Kresťania odtiaľ utiekli ešte predtým, než prišiel Islamský štát. Máme tri farnosti na severozápade, o ktoré sa starajú františkáni v oblasti Idlid. Je to veľmi horúca zóna pod kontrolou tých, ktorí si len donedávna hovorili Al-Nusra. Na tomto mieste žije približne 1000 kresťanov. Prežívajú, majú možnosť chodiť do kostola, modliť sa, ale nemôžu navonok prejavovať svoju vieru ani krížmi, ani používaním zvonov. Je to najhorúcejšia zóna v Sýrii, kde žijú kresťania. A potom tu je oblasť Alepa na západe, ktorá je pod kontrolou armády. Navštívil som ju pred mesiacom a pol na konci mája. Tieto naše kresťanské štvrte sú priamo na hranici a tam som videl naše katedrály, ako aj tie pravoslávne, ktoré boli zničené. Je to strašná vec. Teda naše kresťanské komunity v Alepe sú momentálne najviac vystavené streľbe minometov a bomb.
Aké má dnes Sýria výhľady do budúcnosti?
Je to ťažké predpokladať, lebo konflikt každý rok naberá nové aspekty, komplikácie. Zapojené sú v ňom viaceré strany a to je to, čo robí tento konflikt veľmi náročným. Na začiatku to vyzeralo na občiansku vojnu, čo je už samo o sebe katastrofou. K nej sa však neskôr pripojila tzv. Zástupná vojna a potom nastala ďalšia vojna, vojna ISIS, ktorá všetko skomplikovala. Hovoriac o utrpení civilistov, by som chcel pripomenúť, že OSN, najmä v týchto zónach, kde je Islamský štát, teraz hovorí o genocíde na jezídskom obyvateľstve vykonávanej ISISom, kde v niektorých oblastiach sú ženy a dievčatá dokonca predávané a kupované na trhu, ako by išlo o zvieratá. Kam sme sa to až dostali? Do akých rozmerov má civilné obyvateľstvo doplatiť na hrozné následky tejto tak veľmi komplikovanej vojny?
Pápež František všetkých pozval, aby vyjadrili Sýrii svoju blízkosť. Ako však môžeme byť konkrétnym spôsobom solidárni so sýrskym ľudom?
Pápež včera použil jednu zbraň. Máme zbraň, v ktorú veríme, a je to predovšetkým zbraň modlitby. Bol to krásny okamžik, keď všetkých vyzval, aby sa v tichu modlili a potom spoločne prosili Pannu Máriu o pokoj. Verme v túto zbraň modlitby. A potom solidarita. Aktívna solidarita, ktorá vychádza v ústretí tomuto utrpeniu a tejto chudobe, ktorá rastie každý deň. Solidarita, ktorá spôsobuje, že sa nezabúda na túto tragédiu, ktorou trpia toľkí bratia a sestry.
Toľko apoštolský nuncius v Sýrii, monsignor Mario Zenári. Irak. Sýrsko-katolícky arcibiskup monsignor Johano Petros Moše, ktorý pôsobí v irackom Mosule, Kirkuku a Kurdistane, v piatok vysvetil troch nových kňazov v utečeneckom tábore v Erbile. Udalosť predstavuje pre miestnu komunitu obrovskú nádej a radosť, prezradil pre média jeden z vysvetených kňazov, otec Roni Salim Momika.
V utečeneckom tábore žije približne 5500 kresťanov pochádzajúcich z najväčšieho irackého kresťanského mesta Karakoš, ktorí v roku 2014 utiekli pred militantným hnutím Islamský štát. Práve im bude novokňaz otec Momika v budúcnosti slúžiť. Ako hovorí, veriacim chce ponúknuť silu, nádej a odvahu, aby pokračovali vo svojich životoch a chce stáť pri tých najchudobnejších a trpiacich.
Taliansko. Ekumenický projekt humanitárnych koridorov pre utečencov získal tohtoročnú prestížnu cenu Zem a pokoj 2016. Za projektom stoja komunita svätého Egídia a Federácia evanjelických cirkví Talianska spolu s valdéskymi a metodistickými cirkvami. Humanitárne koridory od februára až do dnes dovolili riadny vstup do krajiny 300 sýrskym a irackým utečencom.
Cecília Paniová, ktorá za komunitu svätého Egídia prevzala ocenenie 5. augusta v Ríme za prítomnosť talianskeho prezidenta a predsedov oboch parlamentných snemovní, pre Vatikánsky rozhlas vysvetlila, že iniciatíva má počas 2 rokov dopraviť do Talianska 1000 osôb utekajúcich pred vojnou. Projekt, ktorý umožňuje bezpečnú prepravu utečencov, sa čoskoro rozšíri aj na ďalšie krajiny postihnuté vojnou, pričom organizátori majú nádej, že sa ich príkladom inšpirujú aj aj iné európske krajiny.
V Poľsku, Nemecku, vo Francúzsku o to prejavili záujem. Dúfame, že sa im to podarí napodobniť. Náš model možno ľahko zopakovať. Preto je príležitosť prevzatia tejto ceny ďalšou možnosťou propagovať tento model, dať o ňom vedieť, predstaviť a rozšíriť ho.
Zástupkyňa komunity svätého Egídia počiarkla aj ekumenický aspekt tohto projektu.
Bolo veľmi dôležité spoločne uvažovať o spôsobe, ktorý skoncuje s týmito hroznými cestami utečencov. Bolo veľmi dôležité pokračovať a bojovať, pripraviť cestu až po podpísanie protokolu. A pokračuje aj veľká spolupráca na všetkých úrovniach, či už v prítomnosti v krajinách, ako je Libanon, alebo v ďalších. Je to teda vzor spolupráce občianskej spoločnosti, cirkvi, kresťanov a je to dôležitá pridaná hodnota.
Rodiny utečencov, ktorých dopravili do Talianska, sa už naučili taliančinu, žijú v bytoch, ktoré poskytli farnosti či iné organizácie a ich deti chodia do školy a priatelia sa so spolužiakmi, konštatovala s uspokojením Čečília Pániová. Ocenenie Zem a pokoj sa už 19 rokov udeľuje organizáciám a inštitúciám za činnosť v oblasti mieru, a to zvyčajne v termíne pripomienky výročia tragédie Hirošimy.
Brazília. Počas olympijských hier v Rio de Janeiro spustila brazilská sieť reholníčok kampaň s názvom Hraj o život, ktorá upozorňuje na sexuálne zneužívanie detí a mladistvých.
Kampaň organizuje Medzinárodná únia generálnych predstavených a Talita Kum, teda medzinárodná sieť zasveteného života zameraná na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako povedala koordinátorka tohtoročného projektu, sestra Alves de Oliveira, ich cieľom je vytvoriť v Riu priestor, ktorý podporí občiansku spolupatričnosť a úctu k životu, bude pranierovať obchodovanie s ľuďmi a každú formu vykorisťovania a porušovania ľudských práv a dá obyvateľstvu nástroje, aby mohlo reagovať a nahlásiť každú formu ponižovania človeka na tovar a banalizáciu ľudského života.
Na kampani sa podieľa 26 skupín tejto siete prítomných v Brazílii priamo na uliciach Rio de Janeiro a Manausu, ako aj vzdelávacími aktivitami pre mladých a tiež prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Iniciatíva povzbudzuje osoby, aby sa nebáli oznamovať úradom prípady zneužívania a obchodu s ľuďmi.
Brazílski reholníci zorganizovali podobnú kampaň s názvom Volanie o život pred 2 rokmi, keď sa v krajine konali majstrovstvá sveta vo futbale, pričom vtedy stúpol počet nahlásení trestnej činnosti o 42%.
Brazília. Emeritný arcibiskup São Paula kardinál Claudio Umes, ktorý bol do roku 2010 prefektom kongregácie pre klerikov, bude reprezentovať Svätého Otca ako špeciálny vyslanec na 17. Národnom eucharistickom kongrese v Brazílii. Kongres sa bude konať v Beléme, pobrežnom meste na severe krajiny, od 15. do 21. augusta.
Svätá stolica zverejnila oficiálny list pápeža Františka, ktorým poveruje kardinála Umesa zaniesť jeho pozdrav miestnej cirkvi, citujúc misijné poslanie vzkrieseného Krista adresované učeníkom. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.
Slovensko. Cyklisti zo Slovenského Orla od minulého piatka putujú z Bratislavy do Ríma. Podľa slov predsedu kresťanskej športovej organizácie Slovenský Orol Jozefa Gálika, na audiencii 17. augusta vo Vatikáne chcú pútnici odovzdať Svätému Otcovi posolstvo týkajúce sa Svätého roku milosrdenstva a pozvanie na návštevu Slovenska.
Skupinu 28 amatérskych cyklistov vo veku 18 až 50 rokov odštartoval 5. augusta na Bratislavskom hrade minister školstva Peter Plavčan, ktorý prevzal nad duchovno-športovým podujatím záštitu. 1300-kilometrovú trasu chcú absolvovať za 10 dní.
Vatikán. Po 20 týždňoch a 143 obrazových príspevkoch, medzi ktorými boli aj videá, dosiahol oficiálny účet pápeža Františka na sociálnej sieti Instagram 3 milióny fanúšikov. V porovnaní s Twitterom, kde Svätého Otca môžu veriaci na celom svete sledovať v 8 jazykoch, Instagram má iba jeden profil. Text k fotografiám však je k dispozícii vo forme titulkov vo viacerých jazykoch.
Fanúšikovia instagramového profilu Franciscus môžu aktivity pápeža sledovať každý deň vďaka snímkam fotografov z L'Osservatore Romano. Ide o spôsob zachytenia gest milosrdenstva, ktoré charakterizujú pontifikát Františka, vysvetlil pri spustení projektu v polovici marca tohto roku prefekt sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Dario Vigano.
Do počutia zajtra, vážení poslucháči. Laudetur Jesus Christus.